Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang 101 Things I Learned in Business School, ikalawang edisyon ni Michael W. Praise, kasama si Matthew Frederick, isang maikling gabay na pangnegosyo para sa mga gustong maintindihan ang mahahalagang ideya na karaniwang saklaw ng pag-aaral sa business school. Hindi ito isang tradisyonal na aklat, aralin na mahaba ang paliwanag sa bawat paksa. Sa halip, hinahati nito ang nilalaman sa 101 maiikling aralin na sinusuportahan ng mga ilustrasyon at malinaw na halimbawa. Saklaw nito ang organisasyon, pananalapi, pagmemerkado, pamamahala, estratehiya, datos, etika at ugnayan sa mga customer. Pangunahing layunin ng aklat na gawing mas madaling maunawaan ang mga konseptong madalas mukhang teknikal o hiwa-hiwalay sa isang MBA curriculum. Ipinapakita nito na ang negosyo ay hindi lang tungkol sa tubo o spreadsheet. Isa rin itong proseso ng paglikha, paghatid at pagpapalitan ng halaga sa pagitan ng kumpanya, mga empleyado, customer at iba pang kasangkot. Dahil maikli ang bawat aralin, ang aklat ay mas angkop bilang panimulang mapa o mabilisang sanggunian kaysa kapalit ng mas malalim na pag-aaral sa accounting, economics o management. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang negosyo bilang pagpapalitan ng halaga, hindi simpleng paghahanap ng benta. Mahalagang pananaw ng aklat ang pagtingin sa negosyo bilang pagpapalitan ng halaga. Nagbabayad ang customer dahil may nakikita siyang pakinabang gaya ng mas maayos na serbisyo, mas mababang pagod, mas mabilis na proseso, mas tiyak na kalidad, o mas magandang karanasan. Kapalit nito, tumatanggap ang negosyo ng kita na kailangan upang bayaran ang mga tao, kagamitan, puhunan, at iba pang gastusin. Mahalaga ang simpleng ideyang ito dahil pinipigilan nitong maging makitid ang pagtingin sa benta. Maaring tumaas ang sales sa maikling panahon dahil sa diskwento o agresibong promosyon, pero kung walang malinaw na halagang natatanggap ang customer, mahirap muo ng matatag na ugnayan at paulit-ulit na pagbili. Sa konteksto ng mga negosyong Pilipino, madaling makita ito sa sari-sari store, online seller, restaurant o serbisyong profesional. Hindi sapat na may paninda. Kailangang malinaw kung bakit ito pipiliin ng tao kaysa sa ibang opsyon at kung paano mapananatili ang tiwala pagkatapos ng transaksyon. Inuugnay ng aklat ang ganitong pag-iisip sa marketing, operasyon at pamumuno. Ang pangako ng brand, kalidad ng aktual na paghahatid at paraan ng pakikitungo sa customer ay kailangang magkatugma. Kung hindi, nagiging walang laman ang mensahe sa marketing. Kaya ang halaga ay hindi lamang slogan, kundi isang pamantayan sa pagdedesisyon tungkol sa produkto, presyo, serbisyo at prioridad ng kumpanya. Ikalawa, pagbasa sa pananalapi upang makita ang kalagayan, hindi lamang ang kita. Binibigyang puwang ng aklat ang mga pangunahing pahayag sa pananalapi dahil ang mga ito ang naglalarawan kung ano ang tunay na nangyayari sa negosyo. Ang income statement ay tumutulong makita kung kumikita ang operasyon sa isang takdang panahon. Ang balance sheet ay nagpapakita ng mga pag-aari, pananagutan at kapital. Ang cash flow naman ay mahalaga upang malaman kung may aktual na salaping magagamit sa araw-araw na bayarin. Ang mahalagang punto ay hindi laging magkapareho ang kita sa papel at cash na nasa bangko. Maaring mabilis lumago ang isang kumpanya ngunit kapusin pa rin sa pera kung malaki ang pondong nakatali sa inventaryo, matagal magbayad ang mga customer, o nauuna ang gastos bago makolekta ang benta. Ito ang dahilan kung bakit ang paglago ay hindi automatikong katumbas ng katatagan para sa may maliit na negosyo. Practical ang araling ito sa pagdedesisyon kung kaya bang magdagdag ng branch, kumuha ng empleyado, magbigay ng matagal na palugit sa customer o bumili ng maraming stock. Para sa manager, nakatutulong ito upang hindi puro revenue ang sukatan ng tagumpay. Kailangang itanong kung sapat ba ang margin, kontrolado ba ang gastos, at may sapat bang cash upang tuparin ang obligasyon. Maikli ang presentasyon ng aklat, kaya hindi nito pinapalitan ang masinsing kurso sa accounting. Ngunit malinaw nitong itinuturo na ang financial literacy ay bahagi ng mabuting paghuhusga, hindi trabaho lamang ng accounting department. Ikatlo, pagkakaiba ng estratehiya at araw-araw na taktika sa pagpapatakbo, ipinapakita ng aklat na ang negosyo ay nangangailangan ng direksyon, hindi lamang ng sunod-sunod na gawain. Ang estratehiya ay tumutukoy sa mas malawak na pagpili tulad ng kung aling customer ang paglilingkuran, anong pangangailangan ang sasagutin, at saan magpapasya ang kumpanya na maging mas mahusay o naiiba. Ang taktika naman ay ang mga tiyak na hakbang para maisakatuparan ang direksyong iyon gaya ng promosyon, pagbabago sa proseso, pagbuo ng sales script o pagdagdag ng distribution channel. Nagiging problema kapag napagpapalit ang dalawa. Halimbawa, maaring maging abala ang isang negosyo sa araw-araw na posts, sale at bagong produkto, ngunit wala pa ring malinaw na dahilan kung bakit ito dapat piliin ng target market. Sa kabilang banda, ang magandang estratehiya na walang maayos na pagpapatupad ay nananatiling plano lamang. Ang halaga ng maikling aralin ng aklat ay ang pagpapaalala na dapat regular na lumayo ng kaunti sa operasyon upang suriin ang direksyon. Kaugnay nito ang pagtingin sa mahahalagang tungkulin o business endeavors na kailangang mapangasiwaan ng isang kumpanya. Hindi sapat ang isang mahusay na ideya kung mahina ang pagtugon sa customer, pamamahala ng pera, pagbuo ng organisasyon, o pagpapatupad ng operasyon. Para sa mga leader, ang ganitong balangkas ay kapaki-pakinabang sa pagtukoy kung saan eksaktong may problema. Sa halip na sabihing mahina ang negosyo, maaring siya sa atin kung ang hamon ba ay nasa merkado, cash, proseso, tao, o malinaw na direksyon. Ika-apat, pamumuno, kultura at etika bilang bahagi ng pangmatagalang pagganap. Hindi itinuturing ng aklat na hiwalay ang pamumuno at etika sa mga praktikal na usapin ng negosyo. Ang paraan ng pagbuo ng organisasyon, pagtakda ng inaasahan at pagtrato sa mga tao ay may direktang epekto sa kalidad ng desisyon at kakayahang magsagawa. Ang kultura ng kumpanya ay nakikita sa aktual na gawi, hindi lamang sa nakasulat na values. Halimbawa, kung sinasabing mahalaga ang customer pero walang sistema para tugunan ang reklamo o kung hinihingi ang katapatan ngunit pinaparusahan ang empleyadong nag-uulat ng problema. Magkaiba ang ipinapangako at tunay na pinapalakas ng organisasyon. Mahalaga rin ang etika dahil may mga desisyong maaring magbigay ng panandaliang pakinabang ngunit lumikha ng malaking panganib sa tiwala, reputasyon at pananagutan. Tinutukoy ng aklat ang ideya ng moral hazard kung saan maaaring maging pabaya o sobrang mapanganib ang kilos kapag hindi ang gumagawa ang sasalo sa negatibong bunga. Ang aral nito ay mahalaga sa pagdidisenyo ng insentibo at pananagutan. Kung ang gantimpala ay nakabatay lamang sa mabilis na benta, maaaring maisantabi ang kalidad, tamang impormasyon o pangmatagalang relasyon. Sa mga organisasyon, ang leader ay hindi lamang nagbibigay ng utos. Siya rin ang humuhubog sa pamantayan kung paano tinatasa ang panganib, tinatanggap ang pananagutan at inaayos ang pagkakamali. Hindi nagbibigay ang aklat ng kumpletong pagtalakay sa corporate governance. Ngunit mahusay nitong ipinapaalala na ang matibay na negosyo ay nakasalalay sa kalidad ng mga pasya at asal, hindi sa numero lamang. Panghuli, datos, due diligence. At maayos na pagpupulong sa paggawa ng desisyon, praktikal ang diin ng aklat sa pagkuha at paggamit ng impormasyon bago gumawa ng mahalagang desisyon. Ang due diligence ay nangangahulugang masusing pagsusuri sa oportunidad, kasosyo, merkado, panganib at mga palagay bago maglaan ng malaking pera o oras. Mahalaga ito dahil ang tila bihirang pagkakataon ay maaring may nakatagong problema tulad ng mahina palang demand, hindi kayang gastusin, legal na panganib o sobrang optimistikong forecast. Mas mabuting makaligtaan ang isang oportunidad kaysa pumasok sa kasunduang hindi sapat ang pagkaunawa. Hindi ito pagtuturo na iwasan ang panganib sa lahat ng pagkakataon. Sa halip, hinihikayat nito ang pagkilala kung aling panganib ang makatwiran at aling panganib ang bunga lamang ng kulang na impormasyon. Kaugnay nito ang maayos na paghawak ng datos. Ang numero ay makatutulong, ngunit kailangan pa rin tanungin kung saan ito galing, ano ang sinusukat, ano ang hindi kasama at anong desisyon ang maari o hindi nito suportahan. Ang mga pagpupulong naman ay dapat may malinaw na layunin, tamang kalahok, sapat na paghahanda at tiyak na susunod na hakbang. Kung wala ang mga ito, nagiging paraan lamang ang meeting upang ulitin ng impormasyon o ipagpaliban ng pasya para sa mga team sa opisina, startup at maliit na negosyo. Ang mga araling ito ay kapaki-pakinabang dahil inililipat nito ang focus mula sa pagiging abala tungo sa kalidad ng paghatol. Ang mas maayos na proseso ng pagdedesisyon ay hindi garantiya ng tamang resulta, ngunit binabawasan nito ang mga pagkakamaling nagmumula sa pagmamadali, malabong responsibilidad at hindi nasuring palagay. Bilang pagtatapos, ang 101 Things I Learned in Business School, ikalawang edisyon, ay para sa business student na naghahanap ng malinaw na panimulang balangkas, entrepreneur na gustong suriin ang pundasyon ng sariling operasyon, at manager o professional na nangangailangan ng mabilisang pagbabalik sa mahalagang konsepto. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga Pilipinong nagpapatakbo ng maliit na negosyo dahil ang mga tanong tungkol sa customer value, cash flow, pagpepresyo, empleyado. at pagpapasya ay umiiral kahit maliit ang kumpanya. Ang praktikal na lakas nito ay ang kakayahang pagdugdungin ang mga paksang madalas ituring na magkakahiwalay. Ipinapaalala nitong may kaugnayan ang marketing sa operasyon, ang paglago sa cash, ang insentibo sa etika, at ang estratehiya sa araw-araw na gawain. Hindi ito ang pinakamainam na piliin para sa mambabasang kailangan ng malalim na teknik sa valuation, accounting, economics, o organizational behavior. Dahil maikli ang bawat leksyon, may mga paksang sadyang hindi lubusang nabubuong detalye at mga debate sa likod nito. Ngunit iyon rin ang malinaw na posisyon ng aklat sa kategorya nito. Naiba ito sa makakapal na business textbook dahil gumagamit ito ng maikling aralin at ilustrasyong madaling balikan sa halip na sunod-sunod na kabanatang akademiko. Naiba rin ito sa maraming business book na nakatuon lang sa isang sikat na metodo o sa kwento ng isang kumpanya. Nagbibigay ito ng malawak ngunit organisadong pangkalahatang tanawin ng pagninegosyo. Pinakamahusay itong basahin bilang mapanuring gabay pagkatapos ay dagdagan ng mas espesyalisadong sanggunian kapag may partikular ng problemang kailangang lutasin. Kung gusto mong sumuporta Michael W. Price, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.